1, far, far.
Saluton kaj bonvenon al Radio Verda. Mi estas Arono.
Mi estas Karolina.
Kaj mi nomiĝas Cezo.
Kaj ni parolas al vi de Vankuvero, Kanado.
Ĉi tie la sakuroj nun estas kiel rozkoloraj nuboj.
Estas tre bela, ĉu ne?
Jes, sendube.
Kaj la suno revenis, do mi ĝojas pri tio.
Ja belas, jam la suno brilas.
Ĉu vi pretas por la hodiaŭaj artikoloj?
Ĉu vi demandas al mi aŭ ĉu la aŭskultantoj?
Nu, ambaŭ, ĉiuj?
Jes, mi pretas.
Bone. Svislando kaj Italio konsentas pri nova landlimo.
Kato instruas muskaptadon al hundidoj.
Ioko 2010 en Kubo.
Ŝoforo travivas 3 akcidentojn dum 1 horo.
Kiel Usono prepariĝis por luna katastrofo?
Kai Esperanto sur 64 milionoj da balotiloj.
Ĉu klimata varmiĝo havas influon sur la politikaj limoj de landoj? Laŭ la itala registaro, la respondo estas jes. Metron post metro, la landlimo inter Italio kaj Svislando malrapide, sed fakte ŝanĝiĝas. Ĝi ŝanĝiĝas ja, sed ne tiel multe, ke italaj civitanoj iĝas svisaj aŭ male. Ĉiuokaze, Franco Frattini, Itala ministro pri eksterlandaj aferoj, ĵus enkondukis projekton pri leĝo, kies celo estas ŝanĝi limojn inter ambaŭ landoj. La nova landlimo enkalkulas la forfandiĝon de glaciejoj. Lastatempaj certaj studoj montris efektive, ke limŝtonoj metitaj en 1920 kaj 1930 por marki la oficialan linion inter la du landoj, ekde tiam malaperis. Ambaŭ landoj konsentas ĝisdatigi la nunan oficialan limon. Sinjoro Frattini emfazis, ke landlimo devu enkalkuli naturajn klimatajn evoluojn kaj estu konsiderata moviĝema.
Kato en Ĉinio adoptis 2 orfajn hundidojn, kaj klopodas instrui al ili, kiel kapti musojn. La katino nomiĝas Tom. Ŝi mamnutras la hundidojn, kaj lavas ilin per sia lango. Posedanto sinjorino Shen de Urumqi diris, ke la vera patrino de la hundidoj, Mao Mao, mortis antaŭ monato dum la akuŝo. Shen esperis, ke Tom povos prizorgi la hundidoin, char la katino ĵus naskis 3 idoin, kaj estis bona amiko de Mao Mao. Shen diris, ke ŝi unue ne audacis meti la hundidoin en la korbon de Tom, sed nur proksimen. Ne atendite, la hundidoj iris al Tom kaj komencis lukti por lakto kun la katidoj. Tom tre bone traktas siajn adoptitojn, ŝi eĉ manĝigas ilin unue, antaŭ ol la katidojn. Ĉiun tagon, Tom provas montri al la hundidoj kiel kapti musojn, eĉ kiel salti sur la sofon kaj kaŝi sin en angulo antaŭ ol ataki. Tamen, al la hundidoj mankas la kata movlerto. Kaj kutime ili ne sukcesas sursofigi sin, sed nur mordas kaj gratas la kovrilon. Signoro meteologo, ĉu la prognozoj de la vetero ĉiam realiĝas?
Ĉiam, signorino. Nur la dato ne ĉiam estas ĝusta.
La estraro de tutmonda esperantista junulara organizo, kun ĝojo anoncas kaj informas, ke ĝi venis al la decido ke la 66a internacia junulara kongreso, IOKO, okazu en Los Cocos, Santa Cruz del Norte, Kubo. Post longa kaj serioza diskutado pri ĉiuj alvenintaj kandidatiĝoj, esperantistoj el Kubo montris la plej taŭgajn kondiĉojn. IOKO okazos de la 24. Ĝis la 31 de julio en 2010, tuj post la UKO. Pliajn informojn pri la 66a IOKO, la estraro donos dum la venontaj monatoj.
Ni venis por agordi vian pianon.
Sed mi ne petis, ke vi venu.
Ne vi, sed viaj najbaroj. Germana virino spertis 3 autajn akcidentojn dum malpli ol unu horo. La rezultoj inkluzivas 7 difektitajn autojn, sed ŝi nur malsevere vundiĝis pro la serio de misokazoj. Okazis sur la balta ferieja insulo Usedom, ke la 69-jara berlinanino unue kraŝis en 3 autojn dum ŝi provis eliri aŭt la seon de manĝaĵvendejo. Poste ŝi mispremis la pedalojn, do ne bremsis sed malbremsis, trans herban kampon kaj en proksiman domon. Ambulanco venis por almalsanuleigi ŝin, sed survoje ĝin frapis kamiono. Feliĉe neniu grave vundiĝis en la 3 akcidentoj.
Usono preparas sin por festi la 40an datrevenon de la unua luna vojaĝo. Samtempe, atenton komencas kapti nekonata oficiala parolo, verkita por tre malsama eventualo de tiu historia tago. Famiĝis la eternaj vortoj de Neil Armstrong: unu malgranda paŝo por homo, unu granda salto por la homaro. Sed 233 aliaj vortoj, skribitaj por tragedio, kiun ĉiuj esperis neniam okazos, enarĥiviĝis kaj forgesiĝis ĝis nun. Ilin enhavas letero al la Blanka Domo de Bill Safir, oratora verkisto por prezidento Richard Nixon. Ĝia dato la 10 de julio 1969. Du tagojn antaŭ la planata surluniĝo. La titolo estis "Por okazo de luna katastrofo", kaj la absoluto de la mesaĝo komprenigas la danĝeron de la misio. Se Armstrong kaj Edwin Buzz Aldrin fiksiĝus sur la luno kaj ne povus reiri al la orbitanta ŝipo Apollo 11, Nixon telefonus iliajn vidvinojn kaj alparolus horror frapitan nacion, tiel ĉi. La sorto decidis, ke la viroj, kiuj iris al la luno por esplori en paco, restos sur la luno por dormi en paco. Ĉi tiuj bravaj viroj scias, ke mankas espero por ilia savo, sed ili scias ankaŭ, ke estas espero por la homaro en ilia ofero. Ĉi tiuj du viroj ofertas siajn vivojn por plej nobla celo de la homaro, la serĉo al vero kaj kompreno. Ilin funebros iliaj familioj kaj amikoj, ilin funebros ilia nacio, ilin funebros la mondanaro. Ilin funebros la patrino tero, quiu sendis du el siae filoi en la neconatan exteron. Per sia esplorado, ili instigis la mondanaron alcunae sentoi. Per sia ofero, ili bindas pli forte la homan fratezon. En la pratempo, homoi rigardis la steloin, cae vidis siain heroin en la constellatioe. En la moderna epoco, ni faras simile, sed niai heroi estas legendae viroi, el carno cae sango. Aliae sequos, cae certe trovos siain voioin heimen. La serciado de la homaro ne rifusigios, sed citivi viroi estis la unuae, cae ili restos unuarangae en niai corroi. Ciu homo quiu rigardos supren alla luno en estontae noctoi, scios che estas parteto de alia mondo, quiu restos eterne, homa. Ulrich Matthias, vicepresidente de EDOE Germanio, annoncas che lau decido de la balota commissiono, la germana sezio de la politica movado Europo Democratio Esperanto, EDOE, raitas partopreni en la europae balotoe 2009 en Germanio. Tio signifas, che gis la comenzo de junio, la germana stato presigos almenau 64 milionoin da balotiloi, sur quivi trovigas cia nomo. Ancao la nomoi de la dec candidatoe de EDOE Germanio, cun professoro doctoro Reinhard Zelten sur la unua loco, trovigos sur ciu vocdonilo. EDOE starigas listoin ancao en ciui regionoi de Francio, tiel che en tute circa 108 milionoi da europanoi havos la eblezon subteni la disastigon de Esperanto, per sia vocio. En Germanio, en tute 32 partioi cae politicae asocioi partoprenos la balotoin, pli ol iam ain antaue. Iam nun giurnalistoi publicigis la opinion che tiu ci abundo povus instigi la grandain partioin accepti ideoin de la novae politicae movadoi. Tiel ancao EDOE esperas, che ecavos novain impulso en gia baza ideo libonigi comprenigion per Esperanto, cae tiel acceli lingua egal raitetson cae demokration sur la Europa nivelo. Pro partopreno en la balotoi, EDOE povos senpage elsendi varbain filmetoin en la germana cae franca televido. Krome, oni klopodas multe informi, ekzemple per afisoi, faldfolioi, informstandoi, cae gazetarae komunikoj. Ecce se la akiro de seggio en la parlamento ne shainas realisma, nun milionoi da homoi excios pri la existo de Esperanto, tiel che certe ancau la generala Esperanto movado profitos de la balotoi.
Che vi giuis la programon hodiaŭ?
Vi povas sendi viajn sugestojn, artikolojn, anoncojn, aŭ simple lasi komenton ĉe la retejo radioverda.com.
La muziko de ĉi tiu epizodo estas de Kevin MacLeod. Ĝis la venonta epizodo, salutas vin Karolina
kaj Arono.
Helpe ankaŭ de mi, Eva.
Ĝis!